Kolosko plaskede og stønnede sig i vej op ad Nilen, og piskede vandet vidt bag sig med mere spektakel og støj med sine 5 knops fart, end en Atlanterhavsflyver på rekordsejlads. Og da selskabet den 4. rejsedag ankom til Wadi Halfa, måtte det holde hvil på grund af et lille uheld i maskinrummet. Den følgende morgen havde man bestemt at foretage en udflugt til den berømte klippe Abu Sir, hvorfra man har en glimrende udsigt over det andet vandfald. Klokken 8:30, da passagererne sad sammen på dækket efter middagen, kom efter almindelig skik føreren Mansur, halvt kopt og halvt syrer, for på sit gebrokne engelsk at gøre rede for programmet. Mine damer og herrer, sagde han, i morgen må de endelig ikke glemme at stå op, når gongongen lyder, så at vi kan komme afsted før klokken 12. Når vi har nået til det sted, hvor æslerne venter os, skal vi ride flere mil gennem ørkenen til den berømte klippe Abu Sir. Prædikestolklippen, formodentlig således kaldet, fordi den ligner en prædikestol. Når de ærede herskaber står der, må de erindre, at de er ved civilisationens yderste grænse, og at et skridt videre vil føre dem ind i dervishernes land, som de forresten kan se fra klippen. Når herskaberne har nået toppen, vil de kunne se det andet vandfald i hele dets udstrækning. Rummende naturskønheder er for underlig afveksling. Alle berømte folk indridser her deres navn, og det vil de ærede herskaber også gøre. Mansur havde tydeligt nok her ventet en bifaldende latter, og bukkede, da den endelig lød. Så må herskaberne vende tilbage til Wadi Halfa og opholde dem der i 2 timer for at se på kamelkorpset. Her i også indbefattet dyrenes rygt, og bazaren, inden vi vender tilbage. Jeg ønsker dem derfor nu en god rolig nat. Hans hvide tænder skinnede i lampelyset, og så forsvandt til sidst hans lange mørke kaftan, hans korte engelske jakke og hans røde fest ned ad trappen. Samtalens svage summende lyd, der var blevet afbrudt ved hans komme, brød ud på ny. Jeg stoler på, at de vil fortælle mig alt om Abu Sir, herr Stevens, sagde Sadie Adams. Jeg holder meget af straks at have redet på, hvad jeg ser, og ikke 6 timer bagefter i min kahyt. Jeg har endnu ikke fået Abu Simbel og vægbillederne helt ind i mit hoved, skønt jeg så dem i går. Jeg vil håbe, at jeg aldrig kommer til at lægge vægt på sådan noget, sagde hendes tante. Når jeg i god behold er kommet tilbage til Commonwealth Avenue, og der ikke længere er nogen fører til at jeg er rundt med mig, får jeg tid nok til at læse om det alt sammen. Og så tror jeg, at jeg kan begynde med at blive begejstret. Det er virkelig alt for elskværdigt af dem her, Stevens, at skaffe os rede på alt. Jeg tænkte mig, at de gerne ville vide nøjagtig besked om alt, og jeg har derfor nedskrevet et lille udtog om tingene, sagde Stevens og rakte Sadie et stykke papir. Hun betragtede det i skæret fra dækslampen og brød ud i en hjertelig latter. Ad Abu Sir, læste hun. Men hvad mener de med ad, herr Stevens? De havde skrevet ad Ramses den anden på den forrige seddel, de gav mig. Det er en vane, jeg har lagt mig til, frøken Sadie. Sådan er det skik og brug mellem jurister, når de skal skrive et memo. Skrive et hvad for noget, herr Stevens? Et memorandum, forstår de. Vi sætter ad det eller det, for at vise, hvad det handler om. Det er vist en meget praktisk façon, sagde Sadie, men det ser alligevel pudsigt ud, når det sættes sammen med naturbeskrivelser eller døde egyptiske konger. Ad Keops? Synes de ikke, det lyder grinagtigt? Nej, det synes jeg slet ikke, det gør, sagde Stevens. Jeg kan vide, om det er rigtigt, at englænderne har mindre humor end amerikanerne, sagde den unge pige. Før troede jeg, at de havde mindre. Men når jeg tænker nærmere over det, så er jo både Dickens og Thackeray og Barry og mange andre af de humorister, vi beundrer, britiske. Desuden har jeg aldrig hørt folk lige så overgivende som i et engelsk teater. Der sad en mand bag ved os, og hver gang han lå, troede tante, at der var sprunget en dør op. Sådan en træk lavede han. Men de bruger sådan nogle pudsige udtryk, herr Stevens. Hvad er der ellers, de har fundet så pudsigt, frøken Sadie? Jo, dengang de sendte adgangskortet og den lille plan over templet, begyndte deres brev således. Vedlagt tillader jeg mig. Og på foden havde de skrevet. Hermed to bilag. Det er den sædvanlige forretningsstil. Ja, i forretninger, sagde de stilfærdigt. Og så var der en pause. Jeg ville bare høre en ting, sagde frøken Adams med den hårde metalstemme, hvormed hun skjulte sit varme hjerteslag. Og det er, at jeg kunne træffe dette lands lovgivende forsamlinger for at lægge dem nogle nøgne kendsgerninger. Jeg ville selv udarbejde mit program, herr Stevens, og danne et parti på sagerne. En lov om tvungen øjenvask skulle være et af mine krav, og et andet skulle være afskaffelsen af disse orientalske slør, derfor kvinderne til at se ud som en bylt klæder, hvorfra der stikker et par øjne ud. Jeg har aldrig kunnet forstå, hvorfor de bruger disse slør, sagde Sadie, indtil jeg en dag så en af dem løfte det. Så forstod jeg det. De trætter mig sådan, disse kvinder, sagde frøken Adams forarvet. Man kunne lige så gerne prædike dyder, hvad der nu ellers sømmer sig for en række dyner. Du store Gud. Det er ikke længere siden end i går oppe ved Abu Simple, herr Stevens, at jeg gik forbi en af deres huse. Hvis man da kan kalde så der nogle knaldhytter for huse. Og så to af børnene sidde ved døren med den sædvanlige flueskorpe omkring øjnene og store huller på de små blå kjoler. Jeg tog så fat, vaskede dem godt med mit lommetørklæde og syede hullerne sammen. Til i dette land, herr Steven, kan jeg lige så lidt tænke at gå i land uden min sypose som uden min hvide parasol. Og da jeg så havde fået blod på tanden, gik jeg ind i stuen. Du milde himmel, sikken en stue. Fik folkene til at gå deres vej, og så gjorde jeg rent som en skuerkone. Jeg har ikke set mere af templet i Abu Simple, end hvis jeg aldrig havde været uden for Boston. Men bevar mig vel. Jeg så mere støv og smus, end man skulle tro, det var muligt at få plads til i en stue, der ikke er større end et badehus i Nikoport. Fra det øjeblik, jeg hæftede min kjole op, og til jeg kom ud igen så sort som en skorstensfejer, var der ikke gået mere end en time, eller måske halvanden. Men da havde jeg også fået huset så rent, som det var blæst. Jeg havde et nummer af New York Herald hos mig, og jeg pyntede hylderne med det. Men tænk dem her, Stevens. Da jeg havde vasket mine hænder og kom forbi døren igen, sad de to børn der på ny med øjnene fulde af fluer og alting som før. Bare med undtagelse af, at de begge havde fået sig en papirhat af New York Herald. Men sig mig, sagde de, er klokken ikke straks 10? Vi skal jo tidligt afsted i morgen. Den er blot alt for dejlig, denne purpurfarvede himmel, og disse store sølvstjerner, sagde Sadie. Se på den tavse ørken og de dybe skygger over højderne. Det er glimrende, men forfærdende. Og når man så tænker sig, at vi virkelig er ved civilisationens yderste grænse, og at der ikke findes andet end vildskab og blodsudgydelse dernede, hvor sydkorset funkler så forunderligt skønt. Ak, så er det jo som om, man står på den skønne rand af en glødende vulkan. Nej, men sagde de dog, hvordan er det, du taler, sagde frøken Adams nervøst. Du gør jo en ganske bange, når du siger sådan noget. Jamen, føler du det ikke selv sådan, tante? Se på den hvide ørken, hvor den strækker sig længere og længere bort, indtil den forsvinder i mørket. Hør, hvor sørgmodigt vinden visker hen over den. Det er det mest højtidelige, jeg nogensinde i mit liv har set. Det glæder mig, at der dog er noget, der kan stemme dig alvorligt, mit kære børn, sagde tanten. Under tiden syntes jeg, men bevares, hvad var det? Fra et eller andet sted mellem bjergene på den anden side af floden hørte man et højt, skarpt skrål, der steg og voksede, for til sidst at ende i et langtrukkent jammervin. Det er kun en chakal, frøken Adams, sagde Stevens. Jeg hørte en hyle, da vi var ude for at se sfinksen i måneskin. Den amerikanske dame rejste sig, og hendes ansigt røbede, at hun var blevet opskræmt. Hvis jeg kunne gøre denne rejse om, ville jeg ikke tage igennem Sudan, sagde hun. Jeg kan ikke begribe, hvad jeg tænkte på, da jeg lod dig rejse med helt hertil, sagde de. Din mor vil sikkert tro, at jeg er spiltosset, og jeg tør aldrig mere se hende i øjnene, hvis der hænder os noget slemt. Jeg har set alt, hvad jeg bryder mig om at se af denne flod. Jeg har kun et ønske, at komme tilbage til Kairo igen. Men kære lille tante, udbrød, sagde de, det ligner dig jo slet ikke at være så bange. Jeg ved ikke, hvordan det kan være, sagde de, men jeg føler mig ganske oprevet. Og det er bedst, der med sit vrel var mere, end jeg ret vel kan tåle. Det er mig en trøst at vide, at vi skal være på hjemvejen i morgen, når vi har set den klippe eller tempel eller hvad det nu er for noget. Jeg er så inderligt træt af klipper og templer, herr Stevens. Jeg skulle ikke beklage mig, selvom jeg aldrig fik flere at se. Kom så, sagde de. Godnat. Godnat, godnat, frøken Adams. De to damer gik ned til deres kahyt. Herfra det sad og småpasjarede med Headingley, den unge student fra Harvard, og lænede sig fortroligt fremad efter hvert drag af cigaretten. Der viser herr Headingley, sagde han. Han talte fortræffeligt engelsk, men delte ordene på fransk façon. Der eksisterer ingen der viser kære. Jeg troede egentlig, at skovene var fulde af dem, sagde amerikaneren. Herfor det kastede et blik hen til det sted, hvor gløden af oberst Cochranes cigar lyste gennem mørket. De er amerikanere og ynder ikke det engelske, hviskede han. Det er den almindelige mening på fastlandet, at amerikanere ikke kan lide englændere. Ja, svarede Headingley på sin langsomme eftertænksomme måde. Jeg indrømmer, at vi kan have vores små sammenstød, og at der er dem iblandt os, navnlig af irsk race, som altid er rasende på England. Men de fleste er os nære dog venlige følelser over for moderlandet. Det er måske nok et irriterende folkefærd, men når alt kommer til alt, er det dog vort eget folk, og det kan vi ikke glemme. Ja, ja da, sagde franskmanden. Men i hvert fald kan jeg fortælle dem, hvad jeg ikke uden at fornærme nogen kan sige til en englænder. Der er ingen derviser. Det er noget, Lord Cromer har fundet på i 1885. Det mener de da vel ikke, udbrød Headingley. Det er vel nok noget, man har rede på i Paris, og det er sagt offentligt i La Patrie og andre af vores velunderrettede blade. Det er jo storartet, sagde Headingley. Er det virkelig deres mening herfor det, at belejringen af Khartoum, Gordons død og alt det, kun var det rene skære humbug? Jeg vil ikke benægte, at der fandt et mytteri sted. Men det var ganske lokalt, forstår de. Og det er nu glemt for længe siden. Siden da har der hersket den dybeste fred i Sudan. Men jeg har dog hørt om røvertogter herfor det. Og jeg har også læst om krige, dengang araberne forsøgte at gøre et indfald i Egypten. Det er ikke mere end 2 dage siden, dengang vi passerede Toski, at føreren fortalte noget om, at der havde stået en træfning. Er det også humbug? Bevares, min herre. De kender ikke englænderne. De tager dem, som de ser dem med deres snader og deres veltilfredse ansigter. Og så siger de til dem selv. Sikke nogle flinke og elskværdige mennesker. De gør jo aldrig nogen fortræd. Men de bestiller ikke andet end at spekulere og spejte og lægge planer. Her er Egypten svagt, siger de. Gå på, og så slår de ned som fluer på sukker. I har ingen rettigheder her, siger værten. Vil I komme væk? Men så har England allerede begyndt at rydde op i alting, ligesom den elskelige frøken Adams, når hun trænger ind i huset hos en araber. Vil I komme væk, siger verden. Selvfølgelig, siger England. Vent bare et øjeblik, indtil jeg har fået alting i orden. Så venter verden et års tid eller to, og så siger den igen. Vil I komme væk? Vent bare lidt, siger England. Der er noget galt på færre i Khartoum. Og når jeg har fået det i orden, skal jeg med fornøjelse forsvinde. Så venter verden til det er forbi. Og så siger den igen. Kommer I så væk? Hvordan skal jeg dog kunne det, siger England, når her stadigvæk er stridigheder og røvertogter. Hvis vi går vores vej, bliver Egypten ødelagt. Men der er jo ingen røvertogter, siger verden. Nå, er der ikke det, siger England. Og inden der er gået en uge, er bladene fyldte med historie om nye plyndringer af dervischer. Vi er ikke alle sammen blinde, herr Headingley. En håndfuld beduiner, et lille baghold, nogle tomme patronhylstre. Og naturligvis et røvertogt. Udmærket, sagde amerikaneren. Jeg er glad ved at have fået ordentlig rede på den ting, for jeg har ofte undret mig over det. Men hvad opnår England ved det? De får landet, højst ærede. De mener formodentlig hermed, at det bliver et godt marked for britiske varer. Aldeles ikke. Det er det samme for alle. Men så overlader det vel alle arbejder til briterne? Fuldkommen rigtigt. Den jernbane, som man for eksempel nu bygger tværs gennem landet, er altså til stor gevinst for briterne. Herfar, det var en ærlig mand, selvom hans indbildningskraft var stor. Det er et fransk selskab, der har sluttet kontrakt om jernbanens bygning. Amerikaneren blev meget forvirret. Det lader egentlig ikke til, at England får synderligt for sine bryderier, sagde han. Men naturligvis er der noget at vinde ad indirekte vej. Det er formodentlig Egypten, der for eksempel giver alle disse rødkjoler i Kairo løn og kost. Egypten? Nej, aldeles ikke. Det er England, der betaler. Ja, England kan naturligvis bedst selv dømme i denne sag. Men det synes mig unægteligt, som om det påtager sig en del vanskeligt arbejde, uden at få noget videre til gengæld. Når briterne ikke har noget imod at holde orden i Egypten og vogte grænsen med udsigt til stadig at få dervischerne på halsen, så synes jeg egentlig ikke, at der er noget at sige til det. Der er næppe nogen, der tør nægte, at landets velstand er steget betydeligt efter, at briterne kom. Dette viste statsindtægterne jo bedst. Man siger også, at der vises de fattige klasser retfærdighed. Noget, de nok ikke har kendt til før. Men hvad er det, de bestiller her i dette land? Udbrød franskmanden vredt. Lad dem holde sig til deres ø. Vi kan ikke have dem overalt i verden. Ja, naturligvis synes vi amerikanere, der alle sammen bor i vort eget land, at det er mærkeligt, at de europæere stadig skal kaste jer over en eller anden landsdel, der slet ikke er jeres. Men det er naturligvis let nok at snakke for os, der endnu har plads nok til os alle. Men når vi begynder at skubbe hinanden i vandet, bliver vi nok også nødt til at anlægge annekser. Og netop her i Nordafrika finder man for tiden italienere i Abessinien, englændere i Egypten, og franskmændene i Alger. Franskmændene, råbte herr Fachte. Alger hører Frankrig til. De lærer, højst ærede. Jeg har den ære at ønske dem en god, rolig nat. Han rejste sig og marcherede afsted til sin kahyt. Stiv og stram er forurettiget patriotisme.